Līdz šim COVID-19 pacientu skaits slimnīcās sasniedzis 1134. COVID-19 slimniekiem atvēlēts jau 1286 gultas vietas. Slimnīcām kritiski augstais 1500 hospitalizēto COVID-19 pacientu skaits būs pārsniegts jau šajā nedēļas nogalē vai nākamās nedēļas vidū. Tas nozīmēs dažādu veidu veselības aprūpes pakalpojumu striktu ierobežošanu. Valdības sēdē norādīja Veselības ministrijas valsts sekretāra Indra Dreika.
Šajā gadījumā ir pārtraukts plānveids stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā visās stacionārajās ārstniecības iestādēs, arī privātajās, un tam galvenais mērķis ir resursu ieguve, mediķu resursus. Tas ir tas, kuru mēs ceram atbrīvot no visa veida plānveida pakalpojumu sniegšanas un pārvirzīt tur, kur tas ir vairāk vajadzīgs, respektīvi stacionāri vai no COVID vai ne COVID pacienta ārstēšana.
Jau šajā posmā ārvalstīm lūks piegādāt COVID-19 pacientu aprūpē nepieciešamo papildus aprīkojumu. Prognozes liecina, ka līdz 1. novembrim COVID-19 pacientu skaits slimnīcās sasniegs jau 2200. Šajos krīzes apstākļos ārstniecības procesā atkal iesaistīs rezidentus, mediķiem atcels atvaļinājumus, komandējumus, būs lielāka noslodze. Vienlaikus ap 200 papildu gultas vietu plānots izveidot bērnu slimnīcas ēkā Gaiļazarā. Šajā etapā plānots saņemt no ārvalstīm lūgtās iekārtas. Savukārt COVID-19 pacientu gultu skaitam sasniedzot 3000, ko prognozēja ap 10. novembri, pie slimnīcām izvietos moduļu tipa ēkas COVID-19 pacientu ārstēšanai. Gultas vietas iekārtos arī sanatoriju un neizmantotās slimnīcu ēkās. Ap šo laiku COVID-19 pacientu aprūpē lūks iesaistīties arī brīvprātīgos. Ņemot vērā visus šos ārkārtējos apstākļus, stingrais lockdowns jāizmanto vakcinācijas veicināšanai, jo īpaši riska grupās, to daudzkārt uzsvēra premjers Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības. Iespējamos rīkus vakcinācijas veicināšanai no juridiskā viedokļa uzdots vērtēt operatīvās vadības grupai. Valdības vadītājs uzsvēra, ka stingro ierobežojumu nedēļas nedrīkst izniekot.
Vai mēs būtu gatavi iet uz 50+ obligāto vakcināciju, un es domāju, ka mums faktiski nav izvēle. Ja mēs to nedaram, ja mēs nepanākam šajās 4 nedēļās, ka šie cilvēki ir izvakcinēti, tad mūsu valsts būs vienā lejupējošā spirālē. Kamēr pārējās Eiropas valsts sabiedrības ir atvērts, ekonomikas attīstās, cilvēki priecājās iet savās ikdienas darbībā, tikmēr mēs sēdēsim visi mājās dēļ tā, ka cilvēki nav vakcinēti viena daļa. Un pārējā sabiedrība, jau sabiedrības absolūtais vairākums, nevar to atļauties.
Vairums ministru diskusijā gan apšaubīja iespēju uzdot personām vecumā virs 50 gadiem vakcinēties pret COVID-19. Tas būtu juridiski pamatojums atbilstoši amatgrupām, bet ne pēc vecuma, argumentēja tieslietu ministrs Jānis Bordāns no Jaunās konservatīvās partijas.
Obligātā vakcinēšana senioriem, ja, tas manā uzturē ir komiski. Ja, no tā tiesiska viedokļa, ko tas nozīmē? Jums ir pienākums vakcinēties, tāpēc, ka jūs esat pēc kaut kādu vecumu. Kā mēs to nodrošināsim? Policija uz ielas ķers vai veikalā nelaidīs pārtiku nopirkt šos cilvēkus. Ja tas tāda īsti nopietni, tas neizskan.
Vienlaikus Veselības ministrija vērtēs iespējas veiksmīgāk tieši krievu valodā informēt iedzīvotājus par vakcinācijas procesu. Šo slimnīcu izgaismojuši slimnīcu pārstāvi, jo vairums hospitalizēto ir tieši krievu valodīgie. Apspriedīs iespēju par vakcinēšanās iespējām nosūtīt personalizētas vēstules krievu valodā, kas gan būtu atkāpi no likuma prasībām par mērķētu paziņojumu sūtīšanu ne valsts valodā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.